ክርስትያናዊ ፍቅሪ ስራሕ ካብ ርእዮተ ዓለም ዘይኮነስ ካብ ኢየሱስ እዩ ዝውለድ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ሰንበት ዕለ 29 መያዝያ 2018 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ፍርቂ መዓልቲ ጸሎተ ንግስተ ሰማያት ቅድሚ ምድጋሞም ኩልና በቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘምፅኣልና ሃብቲ እናተመራሕናን እናነበርናን ቅዱሳን ክንከውን ዝተፀውዓና ኢና እንክብሉ ዝተምሂሮም ብላቲናዊ ስርዓት ኣምልኾ ትማሊ 50 ሰንበት ናይ ትንሳኤ ኮይኑ ንዕለቱ ዝቐረበ ወንጌልካ ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ኣነ እቲ ናይ ሓቂ ጉንዶ ወይኒ እየ ተኻሊኡ ኸ ኣቦ እዩ፣ ነቲ ኣባይ ዘሎ ፍረ ዘይፈሪ ጨንፈር ኩሉ ይቆርጾ፣ ነቲ ፍረ ዝፈሪ ዘበለ ጨንፈር ግና ብዙሕ ምእንቲ ክፈሪ የጽርዮ። ንስኻትኩም ከዓ ሳላቲ ዝነገርኩኹም ቃል ድሮ ንጹሓት ኢኹም ኣባይ ንበሩ፣ ኣነ እውን ኣባኻትኩም ክነብር እየ። ጨንፈር ኣብቲ ጉንዲ ወይኑ እንተ ዘይነበረ ካብ ርእሱ ክፈሪ ከም ዘይክእል ንስኻትኩም እውን ኣባይ እንተ ዘይነቢርኩም ከምኡ ኢኹም። እቲ ጉንዲ ወይኒ ኣነ እየ፣ ጨናፍሩ ከዓ ንስኻትኩም ኢኹም። እቲ ኣባይ ዝነብር ኣነው ናብኡ ንስኡ ብዙሕ ፍረ ዝፈሪ፣ ምኽንያቱ ብጀካይ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ይትኽእሉን ኢኹም። ኣባይ ዘይነብር ዘበለ ከም ጨንፈር ንወፃኢ ተደርቢ ይነቅጽ፣ ኣኪቦም ድማ ናብ ሓዊ ድርቢይዎ እሞ ይነድድ። ኣባይ እንተነበርኩም ቃለይ እውን ኣባኻትኩም እንተሓደረ እቲ ደልይዎ ዘበለ ትልምኑ እሞ ይኾነልኩም። ብዙሕ ፍረ እንተፈረኹም ኣቦይ በዚ ክኸብር እዩ፣ ንስኻትኩም ከዓ ደቂ መዛሙርተይ ክትኮኑ ኢኹም ዝብል ነበረ። ቅዱስነቶም ነታ ኣባይ ንበሩ እትብል ቃል ሓቀኛ ጉንዲ ወይኒ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ፍረ መታን ክንፈሪ ከም ዝዕድመና ከምዚ ክብሉ ገሊፆም
ሲ ትራታ ዲ ሪማነረ ኮን ኤል ሲኞረ ፐር ትሮቫረ ኢል ኮራጆ ዲ ኡሺረ ዳ ኖይ ስቴሲ ዳለ ኖስትሬ ኮሞዲታ dai nostri spazi ristretti e protetti per inoltrarci nel mare aperto delle necessità degli altri
kab gezar isna kab ta asiru hizna zello michot kab tu husnat nkhibanna hasirna ya zellona negaratin nemutsan abti kufud bahri na hwatna gidnatat kedna nemsikirnet kristinana ab alam safih mistinfas ngirbo tibat ngirakibin musgoita tabeqna khnebrin nzuwa alana እዚ ካብ ገዛ ርእስኻ ውፅእ ኢልካ ንኻልኦት ኣብ ጸጎሞ ምርዳእ ኣብቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዘለና እምነትን ንታሪኽና ዘሰኒ መንፈስ ቅዱስ ዘለና ርግጽነትን ይውለድ። ካብ ምስ የሱስ ዘለና ውህደድ ይውለድ እምበር ብሓሳብን ርእዮተ ዓለምን ዝጥንሰስ ኣይኮነን። በዚ ኸዓ ከምቲ ኢየሱስ ዝገበሮ ንሕዋትና ክሳብ መወዳእታ እናፍቀርና ሰናይ ነገራት እናገበርና ክንነብር ትሑዛት ኢና።
ኢል ዲናሚስሞ ደላ ካሪታ ደል ክሬደንቴ non è frutto di strategie, non nasce da sollecitazioni esterne, da istanze sociali o ideologiche, ma nasce dall'incontro con Gesù e dal rimanere in Gesù.
ናይ ሓደ ኣማኒ ናይ ፍቕሪ ስራሕ ብመጽናዕትን መደባት ብምሕጻጽን ወይ እውን ማሕበራዊ ረድኤትን ኣተሓሳስባን ዘስዕቡ ኸ ይመስለና። እዚስ ካብቲ ምስ ኢየሱስ ምርኻብን ምስኡ ጠቢቕካ ምንባርን ይዝውለድ። ከምቲ ብወንጌል ዝሰማዕናዮ ንሱ ንዓና መሰረትን ጉንድን ኮይኑ ናብ ዓለም ከድና ክንሰርሕን ክነፍርን ምንጪ ኩለንትናና ኮይኑ መስመር ህይወትና ምሳኡ ምርኻብ እዩ። በዚ ኸዓ ኩልና ቅዱሳን ንክንከውን ዝተፀዋዕና ኢና። ከምቲ ጨንፈር ምስ ጉንዲ ጥቡቕ ርክብ ምስ ዝህልዎ ህይወት ዘለዎን ፍረ ዝፈርን ንሕና እውን ምስ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ከምኡ ዓይነት ርክብ ምስ ዝህልወና ናይ ሓዲስ ህይወት ፍረ ናይ ምሕረትን ፍትሕን ሰላምን ክንፍሪ ኢና። እዚ ፍሬታት እዚ ኸዓ ካብቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ዝተንስአ ክርስቶስ ዝተዓደለና እዩ። ቅዱሳን ኩሎም ነዚዮም ዝገበሩ ከምቲ ኣብ ሃዋርያዊ ምዕዳን ተፈስሆ ተሃሰዩ ተገሊጹ ከም ዘሎ ቅዱሳን ኩሎም ነዚ ጸጋ ዝተቐቢሎም ምስ ክርስቶስ ምሉእ ብምሉእ ብምውሃድ ንክርስትያናዊ ህይወት ብምልኣት ክነብሩን ብክርስትያናዊ ናይ ፍቕሪ ስራሕ ሰናይ ተግባር ከዓ መስኪሮማ
ፐሬሰሬ ሳንቲ ኖኔ ነቸሳርዮ ኤሰሬ ቤስኮቪ sacerdote o religiosi. Tutti noi, tutti, siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno lì dove si trova.
Kudusan mukhan abunat, kahanat, gedamawiyan, gedamawiyat, wazete mukhan giddinat aykonen. Nihna kulluna kudusan kankawusis awanayna. ነዚ ብፍቕርና ነበርናን ኣብ ዕለታዊ ናብራና ኣብ ዝሃሉና ንሃሉ ምስክርነትና እናሃብናን ኢና እንገብሮ። ኩልና ንቕድስና ተፀዋዕና ስለ ዝኾንና ቅዱሳን ክንከውን ኣለና። ነዚ ኸዓ በቲ ካብ ሙታን ተፈሊዩ ዝተንስአ ክርስቶስ ዝልግሰልና ጸጋ ኢና እንገብሮ። ኣብ ዕለታዊ ናብራና እንገብሮ ስራሕ ድዩ ዕረፍቲ ምስ ስድራና ንሕልፎ ግዜ ድዩ ዋላ ምስ ማሕበረሰብና ኣብ ፖለቲካዊ መሪሕነት ዘሎና ሓላፍነት ድዩ ወይ ዝባህላውን ስነ ቁጥባውን ኣገልግሎት ንእሽጦይ ነገር እውን ትኹን ምስ ክርስቶስ ብምውሃድ እንተዳጌርና ምስ ኣሕዋትና ብመንፈስ ፍቕርን ኣገልግሎትን እንተተመላለስና ነቲ ዝተጠመቕናዮን ወንጌላዊ ቅድስናን ብምልኣት ክነብሮ ኣይጸግመናን እዩ ቢሎም ምስ ኣስተምሃሩ ጸሎተ ንግሥተ ሰማያት ምስ ምእመናን ኣዕሪጎም። ድሕሪ ጸሎት ንግሥተ ሰማያት ነታ ብቕድሚ ትማሊ ቀዳም ኣብ ክራኩፍ ሃገረ ፖላንድ ብፅእቲ ዝተባሃለት ዓለማዊት ኣማኒት ኣና ክርዛቕኖስካ ዘኪሮም ቀንዲ ምስክርነታ ምሉእ ህይወታ ኣብ ኣገልግሎት ሕሙማት ከም ዘወፈየቶ ነጊሮም። እዛ ዓውቲ ብፅእቲ ይብሉ ቅዱስነቶም፣ እዛ ዓውቲ ብፅእቲ እዚኣ ኣብቶም ተገልግሎም ዝነበረት ሕሙማት ገጽ ናይቲ ዝሳቐ ኢየሱስ ትርኢ ከም ዝነበረት ድሕሪ ገሊፆም ንሕና እውን ናይዛ ሃዋርያ ሕሙማት ዝኾነት ዕውቲ ብፅእቲ ኣብነት ንክንክተል ንለምን ኢሎም ሃዋርያ ቡራኬ ብምሃብ ትምህርቶም ዛዚሞም።